Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Leke su stara beogradska građanska porodica. Neki od njenih članova su pripadali onom tankom sloju srpske elite nastale posle obnove državnosti u 19. veku. Aleksandar Leko je direktan muški potomak ove porodice neobičnog prezimena.
Marko Leko, Marko Čočo Leko, je, da kažemo, rodonačelnik ove srpske grane Lekovih. Iz tadašnje Vlaho Klisure, današnje Klisure iznad Kastorije u Severnoj Grčkoj, prelazi u Austro-Ugarsku. Ali Paša Janjinski je znamo spalio Moskopolje, Mitski, Cincarski grad, ali je spalio i Klisuru. I Klisura izgleda nije bila baš beznačajno mesto u doba kada je spaljena. To je jedno omanje meštašce na vrhu brda, planinsko, slatko, lepo, ali možda 200-300 kuće, tako nešto, koliko se ja sećam, možda i veće, ali definitivno nije bilo veliko mesto. Iz te nekadašnje Vlaho Klisure, Marko Č. Leko dolazi u Belu crkvu, gde izgleda nastavlja da se bavi zanatom svoga oca, trgovinom. Jer njegov otac Čočo, koji je živio u Klisuri, koji je vjerojatno tamo preminuo, koliko znamo, bio trgovac. Pored trgovine, Marko se bavi i poslom glasnika. On znači nosi pisma na konju između kasnije Beograda i Carigrada. I on na tom svom poslu u Carigradu i umire od kolere u jednom trenutku. Ne zna mu se grob. Baveći se u Srbiji u jednom trenutku, znači se ženi mojom Čukungbabom, ne, on mi dođe na Vrdelj, znači na Vrnbabom, i oni prelaze u Beograd u jednom trenutku. Taj trenutak je pre skoro tačno 200 godina. Znači ono što je moj pokojni stric uspio da rekonstruiše je da je porodica Leko u Beograd došla krajem 1820. ili početkom 1821. godine. A prvi rođeni Beograđanin sa naše strane je njegov sin Toma Leko, takođe beogradski trgovac, koji je svoju radnju i imanje imao u današnjoj Vasenoj ulici, znači kod velikog pijaca, kako se to nekako zvalo. Imanje mu je bilo ograničeno ulicama Vasinom, knjeginje Ljubice, Čika Ljubinom i Marka Leka, danas koja nosi ime po njegovom sinu, a inače se pre toga zvalo Lekovog sokača. Na uglu tog Lekovog sokačeta i Vasine ulice se nalazila zgrada sa kafanom kod Zlatnog anđela, koja je u Beogradu bila poznata, i tu su bili između ostalog i njegovi magacini i prostorije trgovine. Kuća na suprotnom uglu, na uglu knjeginje Ljubice i Vasine, je kuća koju on sazidao, u kojoj je rođen njegov sin Marko Leko, po kome sada ulica nosi. Marko Leko izgleda definitivno nije otišao u pečalbu, odnosno gurbet, u naseljenje ka Austro-Ugarsku, pa potom u Srbiju, već je pobegao od pretpostavljamo političkih i ekonomskih prilika koje su Cincere zadesile u Vlaho Klisuri i u tom kraju. Znamo iz istorijskih izvora da je Moskopolje kao centar cincarske kulture svedeno na nivo jednog seoceta, da je bila prestonica, što znači da je ali Paša Janjinski imao neke ozbiljne namere napravajući te cincarske centre da zatre jedan deo te kulture. Zašto, kako, ne znam, to postavljam, to sad malo moje spekulacije, ali tako da je ovaj došao očigledno da nastavi da se bavi sa poslom, što znači da je verovatno da nije bio bez sredstava kada je došao. I pretpostavljamo da je pod Turcima, kao što su mnogi cincari Severne Grčke, a i iz Albanije, pobegli pred Turcima ka centralnoj i ka zapadnoj Evropi, što znamo, da je došao da nastavi svoj život u boljim uslovima ovde, da je mogao da radi i da razvije i da diže porodicu. Tako da, pretpostavljamo da je to bio političko-ekonomski beg, a ne trbuhom za krokom. Prezime Leko, šta tačno znači? Ja ću morati sad da se osramotim malo, jer ne znam. U svakom slučaju, to prezime je došlo sa Navrndedom Markom u Srbiju, iz Lahoklisure. Moji pokojni stric, istražujući po Klisuri, pronašao u crkvi Svetog Dimitrija zavetne ikone na oltarskoj pregradi, koje su darivali članovi porodice Leko. Postoji 6 ikona, 3 je darivao jedan, a ove 3 su pojedinci iz porodice darivali. I one su iz nekog 17. veka, tako da je to definitivno tamo bila starosedelačka porodica sa tim prezimenom. Slušao sam da Lekovih ima dosta u Makedoniji, navodno, da ih ima u Solunu, da ih ima, što je interesantno, na Siciliji. Pišu se sa 2 C umesto K. I znamo da ih ima u Bosni. Da li smo povezani ili nismo, odnosno u Hercegovini, izvinite. Da li smo povezani, da li smo nekada bili iste familije ili ne, nemamo predstavu. Znamo da je jedan Leko bio predsednik Hrvatskog sabora pre 10 godina. Da li mi imamo iste korene, niko nije uspio da utvrdi zato. A samo značenje prezimena, s obzirom da nisam nikada, nisam imao ni stvarnu priliku, ani moram da kažem interesovanje, da se upustim u učenje cincarskog jezika, ne bih umeo da povučem bilo koju analogiju sa bilo kojom cincarskom rečju, da vam kažem šta znači tačno prezime. Moj deda, Dragomir Leko, bi trebalo da je znao cincarski, makar da ga je razumeo, a da je pradeda govorio cincarski. Toma je sigurno govorio cincarski, jer je rastao sa Markom i putovao u te krajeve. Znači, Tomin sin Marko je govorio cincarski, navodno, moj pradeda. Deda je, kao što sam čuo, razumeo, možda i znao, i tu se završava. Znači, generacija moga oca, moga strica, mojih stričeva i tetki već više nije znala cincarski. Znači, svest da smo cincari je razvijena kod nas od početka u porodici, ali takođe je paralelno razvijena svest da smo Srbi, pravoslavni Srbi. Cincari i Srbi nisu imali nikakve verske razlike, jer su jedni i drugi pravoslavci. Tako da se to uklapalo, a to da smo cincari, to je bila jedna naša posebnost, ali su se svi smatrali apsolutno Srbima i svi ovi cincari koji su došli, a brojni su u Srbiju, su ovde živeli i stvarali državu, srpsku državu potpuno ravnopravno sa Srbima, stvarajući ne svoju cincarsku, nego srpsku državu, znači osjećajući se Srbima ovde na sebi. Moj pradeda Marko Leko je, pošto cincari nisu imali slavu nego imendan, uzeo slavu Svetog Tome pre nekih 15-20 godina, na dan kada mu je jedna međunarodna arbitražna komisija u jednom hemijskom sporu u doba kada je bio direktor državne hemijske laboratorije Kraljevine Srbije, kada je jedna međunarodna arbitražna komisija donela mišljenje da je on bio u pravu, a ne neki njegov kolega. I on je iz zahvalnosti, pošto se to desilo na Svetog Tomu, on je iz zahvalnosti prema tome uzeo slavu Tomindan i od tada mi slavimo Tomindan kao porodičnu slavu. Tako da se tu još, da kažemo, i dodatno posrbio. Da li su oni ovu zemlju smatrali svojom otadžbinom i branili je kao i svi drugi? Sve 4 porodice, odnosno svih 8 porodica, pradedova i prababa manje više, za 6 znam sigurno, za 2 bi trebalo možda još nešto proučiti. Svi Navrndedovi i Čukundedovi su uglavnom bili trgovci. Pored trgovine su bili delimično društveni i politički aktivni, neki kao poslanici, recimo Svetoandrijske skupštine, kao ustanici u prvom i u drugom srpskom ustanku, kao pomagači jel Karađorđe, jel kneza Miloša. Svi oni su svoju decu, znači generacije mojih pradedova i prababa, sve pradedove su poslali u inostranstvo na školove. Svu mušku decu, a delimično i žensku decu. Shvatavši da su i Srbiji potrebni školovani ljudi, ali takođe da će njihova deca više prosperirati u životu sa školom, sa obrazovanjem. Oni se svi vraćaju iz inostranstva sa studijom. I svi ovde postaju državni službenici u raznim domenima. To su profesori univerziteta, oficiri, lekari, pravnici, sudije, diplomate. Svi oni aktivno učestvuju u nastanku srpske države u svim njenim, zaista u svim njenim segmentima, u svim i nastanku svih, skoro svih srpskih institucija koje su tada osnovane. Stvorili su, odnosno osnivali Beogradski univerzitet, Srpski crveni krst, Srpsko hemijsko društvo, Srpsko lekarsko društvo, Srpsko književnu zadrugu, Srpski vojni i civilni sanitet. Među direktnim osnivačima se nalaze ti moji preci, pradedovi. Gledajući stara pisma i stare dokumente i takođe sećajući se priča koje sam slušao, roditelji su se u suštini bespogovorno slušali. Postojali su male devijacije toga, znači vrlo, vrlo slaba odskakanja koje su često bila ekstremno surovo kažnjavana, da bi bila primer drugi. Naprimer, evo, jedan od mojih pradedova, znači koji je u Minhenu studirao prava, vratio se u trenutku kada se to dešava, on je kasacioni sudija u Beogradu, Antonije Pelivanović. On svakog dana za ručak dolazi kući iz suda, seda cela porodica, svi sinovi, ćerke, njegova supruga, naravno, i pita decu kako je u školi. I pita prvo najstarijeg sina, prvenca. I on kaže, bilo mi dosadno. Priča kaže da je on tog trenutka ustao od stola, podigao sina, odveo ga u školu, ispisao ga iz škole i upisao ga na zanat za nauk svima drugima da nikada više ne kažu da im je dosadno u školi, da bi poštovali tu instituciju, da bi poštovali obrazovanje koje dobijaju i da bi poštovali novac koji je uložen u to njihovo obrazovanje. Sa sva njegova braća su završila fakultete, najstariji je bio trgovac. Nije završio školu nikada. Ali on je tim drastičnim činom uspostavio red u jednom trenutku posle koga nikome više ništa na pamet nije padalo da kaže protiv toga. Ako neko iskoči iz sistema, dolazi do kvara celog sistema. Tako je nastajala gomila porodičnih priča koje su u suštini u krajnji pogrešnoj formi stigle do narednih generacije, jer se mnogo štošta krilo što su smatrali da treba da bude cenzurisano, što nije bilo na čast ili na dobrobit porodice. Toga je bilo uvek u svakoj porodici i bit će da je uvek neko nešto radio. Sećam se da sam sa vremenom bistrio sliku po raznim pitanjima, da su se pojavljivale informacije koje sam sklapao i onda shvatao da priče i nisu baš takve kakve su nam predavane. Tu ima jedna simpatična anegdota. Ja sam bio uveren do mojih ranih 40-ih. Dugo smo živjeli sa jednim Rembrandtom u kući. Velikom slikom Rembrandta. Ja sam smatrao da smo mi strašno bogati. Slika je došla kao poklon jednog našeg rođaka koji je bio antikvar i notar u Vojvodini. On je opet bio orođen sa u daljoj liniji sa familijom Jurije Hunjadin, suprugi kneza Mihajla, a familija Hunjadin imala veliku umetničku zbirku, to je bilo poznato, tako da niko nije postavio to pitanje, je li Rembrandt, nije Rembrandt, stajao je neki potpis i to je bio Rembrandt. Da bi se jednog dana ispostavilo da je to Rembrandt, koliko vi i ja, To je bio Remi van Hanen, jedan izvanredan austrijski slikar, ali i austrijski slikar 19. veka. To liči na holandsku scenu i sve to stoji, ali sa Rembrandtom nema nikakve veze. Ja tog Rembrandta koristim stalno kao ilustraciju tih pogrešnih predanja koje se prenose iz porodice, njih ima koliko hoćete. Ima tu onda da ljudi koji su već senilni prepričaju Bog sveti zna šta, da deca popamte ili mlađi, da neko čak i zapiše pogrešne informacije. Ima oni koji sakrivaju, pa namerno iskrive delove istorijskog predanja da bi sakrili nešto što su njihovi bliski radili, a što ovi neće da prenesu. Bolesti su se jako sakrivali, posebno mentalne bolesti, a bilo ih je izgleda u svakoj familiji. To je ono kad kažem, a znaš, uvijek je malo čakrut. Kroz ta predanja se prinesi mnogo toga što je tačno, tako da kasnije filtriranje je neophodno. Tako sam ja saznao u principu ovo o čemu me pitate, koje su bila pravila i kako je to funkcionisala porodica. Znači, porodica je bila jedna zajednica, jedna svetinja koja je radila u interesu porodice, da porodica funkcioniše, i u interesu države. Država je bila svetinja. Znači, državno vlasništvo je smatrano svetim vlasništvom od ličnog vlasništva. Meni su tako učili. Bilo je sramota iz kancelarije doneti nešto kući. To se nije radilo. Kućili ste u radnju da kupite, ako niste mogli da kupite, niste ga imali. Tačka. I pored tog osjećanja za poštovanje porodice, za poštovanje države, razvijan je kod svih nas u mojoj generaciji jedan veliki patriotizam. U našem slučaju, u tim porodicama koje su izašle iz našeg građanskog rata, paralelno sa drugim svetskim ratom, 45. kao uslovno rečeno poražene, kao buržuji, oni su jednim delom nastradali pod novom komunističkom vlašću. Pored toga što su brojna imanja eksproprisana, oduzeta, neki su izgubili glave, ne znamo gde je grob, gde su sahranjeni. Mnogi su periodično ili sistematski zvani na saslušanja i kroz dugi niz godina. I komunista je bila u mom detinjstvu, svim tim kućama u kojima sam odrastao, ružna reč. Kad se za neko kaže komunista, mislimo ništa dobro. I tu je bio njihov sada sukob strašan između tog patriotizma i trenutka u kome živi. Jer oni tu zemlju nisu mogli da smatruju svojom zemljom i nisu je smatruju suštinskim njihovim zemljom, ali ne njihovim sistemom u kome žive. Živjeli smo nekako kao ilegali, uslovno rečeno, sakrivajući slavne i slave krštenja, porodične priče o prošlom sjaju ili uspehu, i čekali, jel tako, oslobođenje jednog dana, dogodine u Jerusalimu. Ali patriotizam je pored toga razvijan. Ja sam na tim uzusima stasao. Rodoljub. Jeste, rodoljub. Država. Država je bila strašno važna za sve njih. Jedna izuzetno ozbiljna institucija koja je bila ispred svega. Pored crkve, naravno. Neki su bili religiozni, neki manje religiozni, ali crkva je takođe za neki bila izuzetno važna. Od najranijih spoznaja, ja se sećam sveštenika u kući. To su znači negde kasne 60. kad ja počinjem da pamtim, odnosno pamtim danas šta se dešavalo. 68. 9. Tu sam još mačin 70. Sveštenik je prisutan dva put godišnje najmanje, dolazi na Svetu Vodicu i dolazi da seče kolač za slavu. Na svim sahranjama su sveštenici, odlazimo obavezno dva put godišnju crkvu, što je bilo dosta razvođeno u odnosu na prethodne generacije, znači za Božić i za Uskrs. Crkva ima tu moć i tu snagu sveštinski da učini stvari lakše, podnošljivije. Naravno, to zavisi od svakog pojedinog sveštenog lica, kako svoj posao obavlja, ima ovakvih i onakvih. ali to je, znate, to je sad nešto što ja kažem, što bi vjerojatno moji preci jednim delom smatrali kao svetogrđe. Da se neko na takav način, na toliko profan način izrazi u crkvi. Mislim da je kod njih to bilo mnogo bogobojažljivije i mnogo jedna čistija vera koja je jednostavno bila deo života, nešto o čemu se uopšte nije ni postavilo pitanje. To je bilo to. Pomenuo sam vam da su moji čukundede i navrndede bili trgovci. Oni su svi bili njimački. Znači, radili su vredno, zarađivali i stavljali na stranu da bi imali da školuju decu, da podižu imanje, da ulažu dalje. Nisu se razbicivali, bili su u suštini skromni. I jako su pazili na sve te, na sve moguće izdatke. Iz nekih pisama čukundedinih, koje sam svoje vremena čitao, sam gledao on, či on je ugledan beogradski trgovac koji ima radnju na Velikoj pijaci u Vasinoj ulici, to maleko, on jako retko odlazi u kafanu. Čak i u trenutku kada mu je žena sa dva sina i sa čerkama u Švajcarskoj. Oni su poslati tamo na studije, oni poslali ženu i čerke tamo da idu u školu, znači najstariji sin Marko studira, mlađi sin Toma će tek početi da studira i da u gimnaziju tamo, ne Toma, izvinite, Dimitrijeva, jedan od prvih srpskih arhitekata. Toma Leko sedi u Beogradu, odlazi redovno u crkvu, ode ponekada nešto da pojede u kafani, ali inače kuva kod kuće sam, i sedi uveče i piše pismo porodici u Švajcarskoj i čita njihova pisma. Kada završi posao, kada završi dnevne knjige. On ne izlazi, znači provod, luksuz je bio nešto što se smatralo razbacivanje. E sad, njihova deca koja su videla sveta, koja su studirala u inostranstvu, koji su svi postali u suštini državni službenici, nisu se više bavili trgovinom, znači nisu bili u lukrativnim poslovima, nego su bili na državnim platama. Niko od njih nije bio siromašan i niko više nije bio bogat. Svi ovi trgovci koji su bili dobrostojeći su uglavnom i manje potrošili na školovanje dece u inostranstvu i stradalo u raznim ratovima, znači u ratovima za ujedinjenje i oslobođenje. Tako da je ostalo određeno imanje koje se nasleđivalo, znači u zemlji i u zgradama, ali suštinskih bogatstava, to je nezbisim bogatstava, tih, da kažemo, većih novčanih sredstava uskladištenih, to je nestalo u 19. veku. I sad, moji su svi, ono gde sam ja spasavao, to su sve bili lepi stanovi sa lepim stvarima, puno je para tu sa današnje tačke bilo uloženo, ako tako gledate, ali to se dešavalo kroz jedan dugačak period vremena, nije se dešavalo preko noći, i tu je bilo puno toga skupljeno što je nasleđeno iz porodice, tako da je dovučeno na jedno mesto i prezentovano, koncentrisano generacijama koje su stasavali. Ideja o trošenju novca kako postoji danas, ja mislim da bi se oni ili se, ako mogu to da prate, vrte u grobovima svi. To je smatrano i za suludo i za nevaspitano. Novac se stiče ne da se ima, nego nešto se ne može da se uradi. Ako se ima viška, pomažu se siroti. Grade se zadužbe, daje se crkvi, daje se univerzitetu, školuju se studenti talentovani koji ne mogu sad u školu, pošto su iškolovana sobstvena deca. Ali kupuju se imanje, ali se ne razbacuju pare. Mi danas u suštini živimo u društvu u kome se pare bacaju, non stop, svakodnevno. No, oni su bili jako pažljivi prema novcu, jako skromni. Znači, i srpske i cincarske porodice koji potiču. Cincari su poslovično poznati kao trgovci i pažljivi prema novcu i škrti, ali kod srpskih porodice je potpuno ista priča. To je smatrano odstupanje od svih uzusa poštenja, hrišćanstva, dobrog ponašanja, biti rasipan. Nema mnogo mrdanja. Tu sad ima priča o porodici moje majke, o porodici Pelivanović, strani njenog oca. Moj dede je kao mladi diplomata imao prvo nameštenje u našoj ambasadi u Beču 20 i neke godine, bio je sekretar ambasade i tamo je upoznao jednu damu sa kojom je želeo da se oženi. Koliko sam ja shvatio, bečka jevrejka. On se vratio u Beograd, oni su napravili planove, on je pisao pisma, nije dobijao odgovore i sa vremenom digao ruke. Nastavio svojom karijerom, upoznao je moju baku, venčali su se, izrodili dve ćerke, da bi njegov rođeni brat, najstariji, koji je bio preuzeo brigu za porodicu po smrti svoga oca, koji je u redu umro mlad, u kasacionog sudije, kako sam pričao, u stvari to je drugi po starosti brat, ispričao moje baki, mnogo godina po dedinu smrti, da je bio platio poštaru da mu donosi sva pisma, kako je on to rekao, švabica. I ta pisma su išla direktno u furunu. Jer on nije mogao da podnese ideju da mu se brat oženi švabicom. Znači, on je uzeo ulogu oca u tom trenutku i starao se za braću i doneo odluku da njegov brat ima da ostane tu gde. Nema da, znači, on je kao diplomata odlazio van Srbije i vraćao se. Ali je on imao da ostane u Srbiji, a ne da ide u nekakvu Austriju da se ženi i da tamo pravi život. I to su strašno surove odluke s jedne strane, danas potpuno nepojmljive, ali ja mislim u to doba vrlo rasprostranjeno u suštini. Znalo se mnogo više reda. To definitivno utiče na ličnu slobodu. Ali pitanje je koliko čovjek sam sebi treba zaista da da slobodu. Vladan Đorđević, jedan od definitivno najpoznatijih mojih predaka, je bio oženjen Austrijankom, njegovom ljubavi sa studijom još iz Beča, i ostao sa njom do kraja i ona mu je izrodila 15 ili 16 deca. I bila je anegdota da ga je neko sreo na ulici, pitao kako, pošto je se on i potpisivao i svuda predstavljao kao doktor Vladan, i tako su ga izvali i pitao ga kako ste, doktor Vladane, hvala, dobro, na pitanju vi, i on pita za gospođu i doktor Vladan odgovara, dobro je, hvala Bogu, kod kuće u blagoslovenom stanju. Nešto mu ovaj kaže, zar opet? A doktor Vladan mu odgovara, pa šta da radim, jer treba da ga zaključam. I ona mu je, znači, izrodila 15 ili 16 dece, sad ne znam više tačno da li jedan ili drugi broj, od kojih je 7 ili 8 stasalo, mnogo ih je umrlo kad su bili mali. Ali on je bio jedan od retkih primjera koji je imao ženu koja je bila strankinja i koja je došla u Srbiju sa njim da živi. Svi ovi ostali su bili oženjeni srpkinjama, cincerkama iz Srbije, srpkinjama, i brakovi se nisu u suštini toliko mešali, pazili su to. Po muškoj liniji u našoj generaciji ima 4 muška leka, 2 moja brata od strica i moj polubrat. I mi smo 4 muškarca koji danas nose prezime Leko. Moj polubrat ima malog sina i još manju ćerku. Jedan brat od strica ima ćerku koja je Leko. Naša sestra od strica je Leko. To je Danica Leko, ćerka Marka Leka, koji je se bavio pasionirano porodičnom istorijom i preko koga smo mi najviše saznavali sve ovo što vam ja pričam sada. I ja imam sina koji je od pre manje od godinu dana punoletan, Konstantina. Nas osmoro u suštini danas nosimo to prezime.
Govorio je Aleksandar Leko, montaža Ratko Ristić, autor Rajko Milošević.